Goeiemôre, broeders en susters. Voordat ons met ons erediens begin, kom ons sing as vooraf Psalm 67, waar ons al drie verse gaan sing. Ons sing vanoggend die tweede beruiming, wat ook baie mooi en getrou beruim is. Die Psalm begin met die priestelike seën van nummer 6. Die digter vra vir God se seën sodat die Here se guns bekend mag wees. Ook in die Psalm word die volk opgeroep om die Here te prys, en daar is twee redes: omdat hy regverdig regeer en hulle lei. En ook in die Psalm lees ons van dat die land het 'n oorvloedige oes gelewer. Dit sing ons in vers 3. Die land het nou sy oes gelewer. Ons is geseën deur God ons Heer, die hele aarde met die gewer vir seëninge, dank en eer. Hierdie woordjie eer is nie die gewone eer wat ons ken nie, maar dit dra die gewig om die Here te vrees. Nie om van die Here af weg te hardloop nie, maar juis om volkome aan hom gehoorsaam te wees, om jouself aan hom te onderwerp. En dan in al drie verse sing ons refrein met die woorde: gee vir seëninge, gee vir goeie dinge, hom ons dank en eer. Alle volke, prys hom, loof o ganse mensdom, prys die goeie Heer. Psalm 67, al drie verse, en direk daarna gee ons 'n oomblik vir stilgebed. Geliefde gemeente in ons Here, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons vra vir die Here se seën in gebed. Here ons God, mag U genade, barmhartigheid en vrede aan ons gee van U ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof vanoggend die Here met die woorde van Psalm 63. Ons sing daarvan verse 1, 3 en 4. En ons sing dan vanoggend op die tweede melodie van Psalm 18. En direk nadat ons hierdie lofsang aan die Here gebring het, doen ons dan saam ons belydenis van ons geloof. En ons doen dit singend met skrifruiming 12:3. As jy dalk die ou psalmboeke het, is ou skrifruiming 72, daarvan verse 1 tot verse 1 en vers 2. Psalm 63, vers 1, 3 en 4. En direk daarna doen ons saam ons belydenis van ons geloof deur skrifruiming 12:3. Geliefdes, kom ons verootmoedig onsself deur na die Here se wet te luister. Geliefdes, die wet van die Here is nie net 'n klomp reëls, 10 eise van wat ek mag en wat ek nie mag doen nie. Die Here se wet gee vir ons wysheid, dit bring ons tot bekering, en die wet gee vir ons verlossing. En natuurlik, ons het 'n liefde vir die Here se wet. Ons is altyd dankbaar. En dit is belangrik dat ons onsself moet herinner, want as ons onsself nie herinner nie, volhard ons in ons sonde en ons vergeet van die Here. En ons moet onsself nie net dit herinner wanneer ons op Sondag in die huis van die Here sit nie, maar soos in die woorde van Deuteronomium 6, dit moet in ons hart wees, ons moet dit in die kinders inskerp, ons moet daaroor praat as ons in ons huis sit, as ons op pad is, as ons gaan lê en as ons opstaan. En net nadat ons die Here na die Here se wet gehoor het, antwoord ons op die wet met Psalm 1, verse 1 en vers 4. Vers 1, welsalig, beteken baie geseend, hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering. Mymering beteken om dit te oordink, of soos letterlik om dit te bepeins, dit saggies vir jouself op te sê, en dit te memoriseer. Maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag weer in gedagtes bring. Vers 4, God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hulle gade slaan, en met sy lig hul lewenspad bestraal het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n beeld of ene afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse Vader, Here, ons staan verwonderend as ons na U skepping kyk. Al die werke van U hande, die son, die maan, die planete en al die ontelbare sterre daar buite. Die omgewing waarin ons woon, ons damme wat vol is, die veld wat groen is, die diere wat versadig is en wat lam, ja, ook die mense om ons. Dit bring ons die besef dat niks het toevallig ontstaan of ontwikkel nie, en dat alles nie net oorgelaat is aan die mens, aan weten en wetenskap, om al die antwoorde te soek nie. Vader, ons as gelowiges, wat saam hier in U huis is, glo en bely dat alles, sienlike en onsienlike, is deur U geskep. U onderhou alles, en alles behoort aan U. U naam is wonderbaar, en die skepping getuig daarvan. Ons dankie vir U wet, Here. In U wet vind ons ons vreugde. Ons het U voorskrifte lief. Ons wil ons sondes voor U bely. Ons wil dit nie vir U wegsteek nie, alhoewel ons nie kan nie. U ken ons. U weet wat ons dink en wat ons doen. Ons wil ons lewens voor U regmaak. En hoe wonderlik is dit om te weet en die lof te kan besing deur die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Hy wat die wet vervul het, gee U vergifnis. U was ons sondes geheel en af van ons af, sodat ons in 'n herstelde en 'n liefdesverhouding met U mag lewe. Ons dankie dat ons lidmate, disippels van U kerk kan wees. Mag ons verlange en ons aanroeping uitgaan na U. Lei ons vanmôre met U woord. Maak ons getrou daaraan dat ons nie net sal luister nie, maar ook gehoorsaam aan dit te wees. Wees met elkeen van ons. Maak het stil, rustig, in ons en rondom ons, sodat ons na U stem kan luister en U woord kan verstaan. Om Christus om wil, bid ons dit. Amen. Voordat ons saam met die Here se woord lees, kom ons sing saam Psalm 65 en ons sing daarvan verse 2 en 3. En net na Psalm 65 lees ons saam uit die Bybel. Die Here praat met ons vanoggend uit die boek Haggai hoofstuk 1. Haggai, die derde laaste boek van die Ou Testament. Ons oordenk volgende hierdie skrifgedeelte onder die tema Die Here en sy belange moet en kan ons nommer 1 prioriteit wees. Haggai 1 vanaf vers 1. Geliefdes, hoor die woord van God. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê. Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem te harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Toe het Zerubabel, seun van Sealtiel, en die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, "Ek is by julle," sê die Here. Die Here het toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Hulle daarmee begin op die 24ste van die 6ste maand. Ons lees tot sover. Ons fokusverse vir ons prediking vir vanoggend is vers 2 tot 4. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê. Geliefdes in ons Here, as daar nou een ding is wat ons elke dag aanvoel, is dat ons te min tyd het. Ek wou hierdie afgelope week, hierdie maand, laas jaar, nog soveel dinge doen, maar ek het nie daarby uitgekom nie. Dink maar terug oor die afgelope jaar en die planne en die voornemings wat jy gehad het. Dalk wil jy nog fiks word. Dalk wil jy nog 'n taal aanleer. Dalk wil jy nog meer lees. Dalk wil jy meer gereeld by familie en vriende uitkom. En voor jy jou oë uitvee, trek ons al aan die einde van 2019. Tyd vlieg verby. Die feit dat elkeen van ons 'n beperkte hoeveelheid tyd het, veroorsaak dat ons doelbewuste keuses moet maak oor hoe ons ons tyd wil gebruik. Ons kan onmoontlik alles doen wat ons wil, en daarom moet ons prioritiseer. Ek bepaal wat volgens my belangrik is, dinge wat in my situasie voorkeur geniet, en daarvoor begroot ek tyd. En party van ons doen dit doelbewus, party van ons stel 'n lysie op en beplan, ander van ons doen dit dalk nie so formeel nie. Maar hoe dit ook al sy, dit waarin jy elke dag tyd spandeer, wys wat jou prioriteite is. En dit, geliefdes, bring ons by die vraag uit, waaruit bestaan jou dag? Sit vir 'n oomblik stil en kyk na jou lewe. Wat is jou daaglikse prioriteite? Ons almal voel aan dat die Here ons hoofprioriteit moet wees. Ons leer dit al van kleins af. Maar ons was eerlik is, moet ons erken dat dit gereeld nie die geval is nie. My prioriteite sentreer meermale rondom oorlewing. Ek moet 'n dak oor my kop hê. Ek moet eet. Ek moet my uitgawes kan betaal. Ek moet my studies deurkom sodat ek 'n werk kan kry. Ek moet vir my gesin kan sorg. Daarom werk ek hard. Daarvoor gee ek tyd. Daarvoor staan ek vroeg op en gaan slaap laat in die aande. Veral in hierdie bittermoeilike ekonomiese omstandighede wat ons in ons land beleef. Maar ten spyte van moeilike omstandighede, ten spyte van min tyd en bekommernis en vrese, ten spyte van dit alles, leer die Here vir ons uit die boek Haggai, die Here en sy belange moet ons nommer 1 prioriteit wees. Hoor weer, die Here en sy belange moet ons nommer 1 prioriteit wees. Dit sê hy vir sy volk te midde van baie moeilike omstandighede, en dit sê hy ook vir ons vandag. Dat Israel baie moeilike omstandighede gehad het, is duidelik uit die agtergrond van ons skrifgedeelte. Volgens vers 1 het die woord van die Here tot Haggai gekom op die eerste dag van die 6ste maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. Met behulp van navorsing word hierdie datum deur geleerders bepaal as die 29ste Augustus 520 voor Christus. Vergeet vir 'n oomblik van die presiese datum en luister mooi na die jaar 520 voor Christus. Dit gee vir ons baie belangrike inligting oor die konteks, vooral as ons vinnig teruggaan in die tyd en kyk na Israel se geskiedenis. Vir Israel was dit 'n tyd van groot trauma, maar ook van groot vreugde. In die jaar 586 voor Christus is Jerusalem en die tempel deur die Babiloniërs vernietig. Die Here het sy volk keer op keer gewaarsku dat indien hulle hulle nie bekeer nie en hulle hom nie met hulle hele hart dien en gehoorsaam nie, hulle in ballingskap sal gaan. En dit gebeur presies so. Koning Nebukadneser beleer Jerusalem, val die stad binne, brand alles af en voer die roem van die samelewing weg na Babilonië. Dink jy maar net vir 'n oomblik in hulle skoene in. Wat 'n traumatiese ervaring moes dit nie gewees het nie. Maar die Here het beloof dat indien sy volk weer tot hom bekeer, hy hulle uit die ballingskap sal terugbring. En dit gebeur ook precies so. In die jaar 538 voor Christus, het die Persiese koning Kores die Jode toegelaat om na Juda terug te keer en die tempel te herbou. Ons lees hiervan aan die einde van 2 Kronieke en aan die begin van Esra. Dink maar net in hoe bly die volk moes gewees het. Na dekades in die vreemde kan hulle terugkeer na hulle eie land. In die boeke van Esra en Nehemia lees ons dan hoe die eerste groep Jode teruggekeer het. Hulle het Jerusalemse mure herstel en met groot ywer die fondasie van die nuwe tempel gelê. Maar ongelukkig is dit hoe ver hulle gevorder het. Hulle het die herstelwerk vereers gestaak. En toe in die jaar 522 voor Christus het 'n tweede groep Jode na Juda teruggekeer. Die keer onder leiding van goewerneur Siribabel en die hoëpriester Yeshua, waarvan ons onder andere lees in ons skrifgedeelte. Met ander woorde geliefdes, as ons skrifgedeelte afspeel in die jaar 520 voor Christus, moet ons al hierdie dinge in ons agterkop hou. 520 voor Christus. Dus, 18 jaar het verloop, sê net die eerste groep van die volk teruggekeer het uit ballingskap. 18 jaar, sê net hulle die fondasie van die tempel gelê het, maar die bouwerk gestaak het. En wanneer die Here dan 18 jaar later deur die profeet Haggai met die volk praat hy met hulle oor hierdie einste onvoltooide tempel. Die Here begin met die populêre opinie van die volk. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Dit is nie nou die regte tyd nie. Die tyd is nie ryp nie. Vanuit 'n menslike oogpunt klink dit al logies. In die eerste plek, Israel se vyande het dit vir hulle moeilik gemaak om te bou. Baie van Israel se vyande wou nie gehaat het dat hulle die tempel moes herbou nie. Daarom het hulle die Jode se bouwerk probeer stop. Eers met bedrog en toe met mag en geweld. En 'n tyd lank het hulle dit reg gekry. Geen wonder die volk het gesê, dit is nie nou die tyd om die tempel te bou nie. Dit was onveilig. In die tweede plek, hierdie volk in elk geval nie die middele gehad om die tempel te herbou nie. Hulle het sopas uit ballingskap teruggekeer. Hulle het nie veel gehad nie. Met die bietjie wat hulle gehad het, moes hulle sorg dat hulle 'n dak oor hulle kop het en kos vir hulle gesinne. En om dinge nog erger te maak, is die land in daardie jare deur droogte op droogte en op misoes getuister. Hulle kon dus nie bou nie. Hulle het nie die middele gehad nie. Die volk het gevoel, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Nie omdat hulle wou nie, maar omdat hulle nie kon nie. Geliefdes, ons moet erken dat die volk baie swaar tye beleef het. Wie van ons sou onder sulke omstandighede kon help bou aan die tempel? Hulle verskonings was goeie verskonings, of laat ons eerder sê, uitstekende verskonings. Maar in die oë van die Here het dit net verskonings gebly. En hoor wat sê die Here dan in ons fokusverse. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Pragtige huise, letterlik, getimmerde huise. Huise met paneelwerk en plafonne. Met ander woorde, alhoewel hulle meen, dit is nie nou die tyd om die Here se huis te herbou nie, is hulle besig om aan hulle eie huise paneelwerk en plafonne aan te bring. Terwyl die Here se huis in pyn lê, doen hulle soveel moeite met hulle eie huise. Hulle het hulle eie huise verbeter met allerhande luksede. As dit by hulle self kom, kan hulle planne beraam om tog die bouwerk voort te sit. Die volk se optrede het dit duidelik gemaak dat hulle verskonings oor hoekom dit nie nou die tyd is om die tempel te herbou nie, werklik nie verskonings is. Hulle het net hulle gewetens gesis. Hulle optrede het hulle prioriteite verklaar. Die Here en sy belange was nie die nommer 1 prioriteit in hulle lewens nie. Hulle het nie in alles wat hulle gedoen het, allereerst die koninkryk van God gesoek nie. Inteendeel, elkeen se eerste prioriteit was sy eie koninkryk en oorlewing en gemaak. En geliefdes, vanweë hierdie sewe optrede het die Here sy volk gestraf. Die volk het gesê, ons gee nie, want ons het nie. Maar dan sê die Here, nee, julle het nie, want julle gee nie. Die volk het gesê, ons bou nie, want die tye is so sleg. Maar dan sê die Here, nee, die tye is so sleg, omdat julle nie bou nie. Die Here draai telkens hulle woorde om en wys dat hy die een is wat sy volk straf oor hulle nalatigheid. Soos die Here sy volk direk antwoord in vers 9, julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. as Nuwe Testamentiese gelowiges, geliefdes in ons Here, kan ons dalk wonder, hoekom was die herbou van die tempel vir die Here so belangrik? Dit kan nie wees dat die Here in die tempel bly nie. In Salomo se gebed by die inwyding van die oorspronklike tempel, bely hy, die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Maar hoekom was die herbou so belangrik vir die Here? Geliefdes, omdat dit gaan oor die eer van die Here. Hoor weer vers 8, gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en sodat ek tevrede mag wees. Die volk se prioriteite het verklaar dat hulle nie die Here bo alles eer nie. Hulle belange was vir hulle belangriker as die van die Here. En as daar nou een ding is wat die volk uit ballingskap moes geleer het, is dat God hulle nommer 1 prioriteit moet wees. Hy is die Here die Almagtige, soos hy 5 keer genoem word in hierdie 15 verse wat ons saam gelees het. Hy is die een wat hulle gemaak het, wat hulle as sy volk gekies het, wat hulle uit ballingskap teruggebring het. Hy is die een wat hulle lees, lewe en asem en alles gee. Hulle is wat hulle is en hulle het wat hulle het, alleen vanweë sy genade. Hulle moes hom dus met alles eer en dien en verheerlik. Maar wat doen Israel? Hulle fokus eerder op hulle eie huise as op die huis van die Here. Daarom beveel die Here hulle, soek my eer, verheerlik my. Ek en my belange moet julle eerste prioriteit wees. Geliefdes, ons doen so maklik presies dieselfde as Israel. Ons maak baie keer die fout om te dink dat indien ons in die tyd van Haggai geleef het, sou ons anders te gedoen het. Ons sou die Here se huis gebou het. Maar is dit waar? Daar is 'n baie eenvoudige toets hiervoor. Lyk dit op hierdie stadium van jou lewe of dit nou die tyd is om die Here se tempel te bou? Of redeneer ons dalk dat die Here vir ons so belangrik is, maar dinge is nou net te besig om aandag aan my geloof te skenk? Ek sal eendag as dinge rustiger is. Ek moet nou eers sorg dat ek deur my erin ook kom. Ek moet nou eers sorg dat my besigheid weer aan die gang kom. Ek moet eers my kantoor weer in orde kry. Ek moet nou eers my skoolwerk of my studies voorberei. Die Here en sy belange kan vereers 'n bietjie op sy geskuif word. Ek sal daaroor uitkom as ek tyd het. Is dit nie hoe ons dikwels redeneer nie? Ons maak presies dieselfde as Israel. En verstaan mooi geliefdes, dit gaan nie daaroor dat enige van hierdie dinge onbelangrik is nie. My werk, my studies, my gesinsverhoudinge is al die dinge waarmee ek die Here eer en verheerlik. Die probleem kom dikwels dat ek hierdie dinge bo die Here verhef. Ek maak hierdie dinge die grootste prioriteit en ek vergeet dat ek al hierdie dinge het alleen vanweë die Here se genade. Ek eer hom nie in die situasie waarin ek is nie. In Haggai 1 hoor ons daarom duidelik: die Here en sy belange moet ons nommer 1 prioriteit wees, ten spyte van ons omstandighede. Ons moet hom verheerlik deur allereers sy koninkryk te soek. Al lyk dit nie of dit nou die tyd is om die Here se tempel te bou nie. Maar saam met dit, hoor ons die troos: die Here en sy belange kan ons nommer 1 prioriteit wees. Eenvoudig, geliefdes, omdat hy vir ons sorg. Ons kan hom bo ons werk en oorlewing plaas, want hy sorg vir ons. En Haggai 1 lees ons hoe die volk tot die bouwerk aan die tempel voorgesit het. Zerubabel, Yeshua en die volk het haar harte geneem wat die Here vir hulle gesê het. Hulle is met ontzag, met vrees vir hom vervul en het weer die werk aangepak. En hoe troos die Here sy volk met hierdie belangrike woorde: ek is by julle. Vers 13, Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê: ek is by julle, sê die Here. Hierdie woorde lees ons dwars deur die Ou en Nuwe Testament. Dit is die belofte van die verbond. Die Here beloof om sy volk se God te wees en hy beloof dat hulle sy volk is. Hy beloof dat hy met hulle is. Hulle kan daarom in alle omstandighede volkome op hom vertrou. Hulle kan hom en sy belange hulle eerste prioriteit maak, want geliefdes, hy beskerm hulle teen hulle vyande. Hy sorg dat hulle dakke bo hulle kop het. Hy sorg dat hulle genoeg kos het om te eet. In alle omstandighede is hy met hulle. Geliefdes, hoeveel te meer is ek en jy nie veronderstel om te weet dat God by ons is nie. Hoe word Christus vir ons beskryf kort voor sy geboorte? Wat kondig die engel aan sal hy genoem word? Immanuel, God met ons. Wat beloof die Here aan sy kerk net voor sy hemelvaart? En onthou, Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. As Christene, as hulle wat aan Christus behoort en hom dien, behoort ons te weet dat God altyd met ons is en bly. Dit behoort ons te maak dat ons besef wat ons prioriteite moet wees en hoe ons God en sy belange ons nommer 1 prioriteit moet maak. En dit is presies wat ons Here Jesus ons kom leer het. Hy het vir ons met sy lewe en sterwe gewys wat dit beteken om die Here en sy belange ons eerste prioriteit te maak. Hoeveel kere in die evangelies lees ons nie dat hy sê dat hy gekom het om die wil van sy Vader te doen? Hy sê in Johannes 4 dat sy kos is om die wil te doen van sy Vader wat hom gestuur het. Hoeveel kere in die evangelies lees ons nie hoe ons Here Jesus homself een kant afgesonder het om te bid? Hy was hoe besig met so baie mense om hom dat hy skaars kon beweeg, maar hy het hom altyd homself afgesonder in gebed. En dink hieraan, vir wie sterf Christus aan die kruis? Vir ons, vir wie God nie ons eerste prioriteit gemaak het. Hy sterf sodat ons 'n nuwe lewe kan lei waarin ons God bo alles eer. En na sy hemelvaart het hy sy Gees gestuur om in ons te werk. Die Heilige Gees herinner ons telkens wat ons Here Jesus geleer het, sodat ons die Here kan verheerlik in ons keuses en ons prioriteite. Geliefdes, die Here bemoedig en vermaan ons tussen Haga 1. Hy bemoedig ons dat ons in alle omstandighede op hom kan vertrou. Hy is met ons. Maar in dieselfde asem vermaan hy ons dat indien hy en sy belange nie ons nommer 1 prioriteit is nie, ons is veronderstel om ons allerbeste vir die allerhoogste te gee. Ons moet die Here lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. En dan volg die Here se seën. En sonder die Here se seën sloof ons onsself verniet af vir oorlewing. Dit word vir ons so mooi geleer in Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soog die wat daarom bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Laat ons daarom vandag eerlik met mekaar wees. Geliefde, as jy oortuig is dat jy op hierdie stadium te besig is om die Here met jou hele wese te dien en eer, dan is jy werklik te besig. Dan moet daar iets uit jou skedule skuif. Dan is daar sekere dinge waarvoor jy eenvoudig nie meer tyd het nie. Bid dat die Here jou oë sal oopmaak. Bid dat sy Heilige Gees jou gedagtes sal vernuwe, sodat jy hom in alles kan eer. In die woorde van ons Here Jesus se bergrede: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee." In ons Here Jesus se verduideliking van die eise van disippelskap: "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disippel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe." In die oproep van Romeine 12: "Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is." Geliefdes, net om te voorkom dat ons dalk hierdie woorde verkeerd verstaan: ons het nie 'n wettiese geloof waarin ons sekere dinge moet doen en dan sal God ons red deur Christus nie. Nee, dit gaan daaroor dat indien ons deur God gered is en indien ons besef wat hy alles vir ons deur Christus gedoen het en steeds doen, dan sal ons nie anders wil as om die Here ons grootste prioriteit te maak nie. Dan wil ek die Here eer. Hy het ons gemaak. Hy het ons nuut gemaak. Hy is op pad met ons na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom wil ek hom eer. Maar geliefdes, ons moet besef, wanneer die Here en sy belange ons nommer 1 prioriteit is, beteken dit nie dat dinge altyd maanskyn en rose sal wees nie. Die Bybel leer ons niks van 'n sogenaamde voorspoedsteologie waar jy miskien dinge net perfek gaan omdat ek die Here dien nie. Die profete en die apostels moes deur geweldige lyding gaan vir hulle geloof. Die volk se werk aan die tempel was ook nie so romanties as wat ons mag dink nie. Hulle moes die eerste paar maande spandeer net om die bouval op te ruim, maar die Here het hulle daarin gelei en geseën, en uiteindelik is die tempel in die jaar 515 voor Christus voltooi. Kom ons sluit af. Geliefdes, dit is so. Elkeen van ons het eenvoudig net te min tyd om alles te doen wat ons wil en moet. Daarom moet ons prioritiseer. Maar vanuit die boek Haggai leer die Here ons vandag: die Here en sy belange moet die nommer 1 prioriteit in ons lewens wees. Die Here en sy belange kan ons nommer 1 prioriteit in ons lewens wees. Ten spyte van ons moeilike omstandighede, ten spyte van min tyd, ons bekommernis en ons vrese, moet en kan ons hom altyd eerste plaas. Daarom laat die Here ons vandag met die vraag, waarvan getuig jou lewe? Bou jy aan jou eie huis, of bou jy aan die Here se huis? Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel woon, Here, ons is diep geraak met die woord. Ons erken dat ons elke dag struikel om u en u belange ons nommer 1 prioriteit te maak. Help ons om gehoorsaam aan u te wees. Help ons, Here, om ons rotine van ons lewe reg te beplan, om eers by u voete te sit en dan uit te gaan en te gaan werk, om eers u koninkryk te bou en dan aan my eie huis. Here, u moet meer word en ons minder. Ons dankie, Here, dat u altyd met ons is, waar ons dan ook môre ons gelofte gaan herdenk, want so het u dit ook gewys met die grootste gebeurtenis ook in ons eie geskiedenis, waar u die stryd gevoer het en oorwinning gegee het en ons voorouers, ons voorgangers, hulle genadelik gespaar het, nie omdat hulle oulik was nie, maar juis omdat ons 'n verbond met u het. En daarom wil ons al die lof, al die aanbidding, ja, ons hele lewe wil ons vir u gee, want ons behoort aan u, en ons wil dit nie vir onsself hou nie, ons wil dit aan almal vertel en oorvertel van u wonders en u regeer. Ons bid vir ons broeders en susters van hierdie gemeente. Ons bid vir hulle wat reeds op vakansie, wat op verlof is. Here, wil u ook met elkeen wees en ook vir hulle die nodige rus gee en ook hulle veilig terugbring op die tyd. Ons bid ook vir ons leraar, dat u ook vir hom die ruskans sal gee, asook vir hom genesing daar waar hy nog seer het. Ons bid ook vir sy gesin, dat u vir hulle ook 'n goeie ruskans sal gee en met nuwe krag sal terugbring, veral vir die nuwe jaar wat voorlê. Ons bid vir elke ouderling, diaken en suster van hierdie gemeente. Wil u ook aan elkeen wysheid en volharding gee, sodat hulle toegerus kan wees om hierdie gemeente wat u gemeente is te lei. Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood en laat u naam geheilig word tot die wederkoms. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawe te gee en net na die insameling sluit ons ons erediens af met skrifruiming 17-1. Dit is die ou skrifruiming 17 en ons sing daarvan verse 1, 5 en 6 net na die insameling. Liefdes, kom ons bid vir die seën van die Here en laat ons dan ook saam gaan hier uit in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by ons elkeen wees en bly. Amen.